in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី3ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Shift ប្រធានគណៈកម្មាធិការនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកព្រមមានរដ្ឋបាលត្រឹមកុំឲ្យរារាំងការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីត្រឹមអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានពិភាក្សាវិនិយោគជាមួយលោក Giuliani សហរដ្ឋអាមេរិកប្រងព្រៀបលោកកំជួតមីសឺធុន Javelin ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋកោះមានទឹកប្រាក់39លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោក Simon នៃ VOA ជាមួយលោក Joshua Cooper នាយកវិទ្យាស្ថាន Hawaii ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74ទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជននយោបាយស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សគណៈប្រជុំការគម្រាមនិងការចាប់ខ្លួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយពលមានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃពុធលោក Adam Schiff ប្រធានគណៈកម្មាធិការខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានព្រមានថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលត្រឹមក្នុងការបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាដើម្បីចោទប្រកាន់លោកប្រធានអ្នកតបដីនឹងត្រូវបកស្រាយថាជាភស្តុតាងនៃការរារាំងយុត្តិធម៌លោក Schiff បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងសភា Capitol Hill ថាយើងខ្វល់ខ្វាយថាសិទ្ធិរិទ្ធិមាននិងប៉ុនប៉ងបង្អាក់ការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងលោក Schiff បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងចង់និយាយដោយច្បាស់លាស់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងណាមួយដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយលោកប្រធានាធិបតីឬនរណាឯទៀតក៏ដោយក្នុងការជិតជែកក្នុងសមត្ថភាពរបស់សភាដើម្បីកោះហៅពួកសាស័យមានការពាក់ព័ន្ធឲ្យមកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ពួកសមាជិកសភានឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងនៃការរារាំងយុត្តិធម៌ពួកមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាតបតៃនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានផ្ដើមគំនិតធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្រៅមានការលាតត្រដាងសក្តិល្អន់នៃការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទមួយដែលនៅក្នុងនោះលោកត្រាំបានសុំ8ដងឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវូឡូឌីមៀហ្សេលេនស្គីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ2020និងកូនប្រុសរបស់លោកបៃដិនលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាលោកបានពិភាក្សាអំពីវិនិយោគជាមួយលោក Rudy Giuliani មេធាវីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែថាលោកមិនដែលពិភាក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនអ៊ុយក្រែនជាមួយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកណាម្នាក់ឡើយដូចជាប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនចានអ្នកដែរលោកអតីតប្រធានាធិបតី Petro Poroshenko ខិតខំព្យាយាមដាក់ខ្លួនលោកឲ្យនៅឆ្ងាយពីការស៊ើបអង្កេតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីលោកត្រាំដែលបានបដាមកពីការហៅទូរស័ព្ទមួយរវាងមេដឹកនាំអាមេរិករូបនេះនិងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ដែលកាន់តំណែងតពីលោកលោក Poroshenko ដែលនៅពេលនេះជាសមាជិកសភាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាយើងមិនចង់តាក់ទិននឹងដំណើរការនយោបាយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេលោក Poroshenko បានថ្លែងថាលោកបានជួបជាមួយលោក Giuliani កាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងឋានៈលោកជាមិត្តភក្តិម្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះបានពិភាក្សាគ្នាអ ំពីការគ្រប់គ្រងខាងនយោបាយនិងការបណ្ដាក់ទុនក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីក្រៅពីនេះទេលោកមិនបាននិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយថែមទៀតឡើយការពិធានគាពួកមន្ត្រីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជាដំបូងឲ្យមានការលក់កម្ចួយប្រឆាំងនឹងរដ្ឋក្រោះបាញ់ដោយដាក់ពីលើស្មាឈ្មោះ Chevalin មានតម្លៃ39លានដុល្លារឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីជួយប្រទេសនេះក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបបំផៃរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដោយត្រូវរាយការណ៍ដំបូងដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Bloomberg Newsការលក់កម្ចួតមីស៊ីល150គ្រឿងនិងប្រដាប់បាញ់បន្ថែម2គ្រឿងទៀតមានឡើងច្រើនខែក្រោយពីអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនសុំទិញកម្ចួត Javelins បន្ថែមទៀតកាលពីដើមឆ្នាំនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលកម្ចួតមីស៊ីល Javelin 200គ្រឿងដំបូងកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018មានតម្លៃ47លានដុល្លារដែលបានធ្វើឡើងនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Petro Poroshenko ដែលជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិក11នាក់មកពីគណៈបកទាំងពីរអំពាវនាវដល់ក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មជំថ្មីតាមរយៈច្បាប់ Magnitsky លើអាញាធិបតេយ្យរុស្ស៊ីដោយសាររុស្ស៊ីបានយកចិត្តទីដៅនៃការធ្វើបាបនៅពួកប្រឆាំងខាងនយោបាយនៅខាងក្នុងព្រំដែនរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់លិខិតចុះថ្ងៃទី1ខែតុលាផ្ញើទៅឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និងលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក Steve Mnuchin បាននិយាយយោងដល់ការស្រាវជ្រាវដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្ស Memorial មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Moscow ក្នុងភាពដៃគូជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលខាងសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតដែលនិយាយថាមានអ្នកទស្សនយោបាយយ៉ាងតិចណាស់200នាក់បានជាប់ឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងគុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាតួលេខបានកើនឡើងច្រើនគួរសមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកលិខិតនេះនិយាយថាក្រុមអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីមានរួមបញ្ចូលពួកបាតុករដោយសន្តិវិធីពួកសកម្មជនខាងសង្គមស៊ីវិលនិងពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សពួកអ្នកកសែតពួកជនអមោតតាក្នុងតំបន់គ្រីមេនិងពួកសមាជិកសំទុះនិងពួកសមាជិកនៃអង្គការនយោបាយដែលអាញាធិបតេយ្យមិនចង់ឲ្យមានព្រមទាំងពួកសមាជិកនៃក្រុមសាសនាដែលត្រូវហាម5ផងដែររដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមអនុវត្តតាមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17ចំណុចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសគឺចំណុចស្ដីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងការពង្រឹងស្ថាប័នហើយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែឈប់ចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនតែឯកឯងតទៅទៀតលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Joshua Cooper នាយកវិទ្យាស្ថាន Hawaii ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពេលដែលលោកបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយា New York ជាទីដែលមានដឹកនាំមកពីជុំវិញពិភពលោកបានចូលរួមថ្លែងការណ៍ក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74កាលពីសប្តាហ៍មុនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
Joshua you have been here with the UNGA សូមជម្រាបសួរលោក Joshua Cooper លោកកំពុងស្ថិតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយា New York នេះដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាសង្គមស៊ីវិលនិងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់ស្របនឹងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74តើលោកអាចជម្រាបបាននេះពីលទ្ធផលសំខាន់ៗខ្លះៗដែលលោកទទួលបានពីកិច្ចប្រជុំជាច្រើនថ្ងៃមកនេះបាទ
Sure I think the biggest one is the UN Climate Action Summit
បាទប្រកាសជាបានខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលធំធេងជាងគេគឺកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសកម្មភាពទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកយើងភ្ញាក់រលឹកថាពួកយើងត្រូវតែថែរក្សាភពផែនដីរបស់យើងដូច្នេះអំពើពុករលួយនិងគោលនយោបាយមិនល្អដែលធ្វើឲ្យខ្ទេចខ្ទីបរិស្ថានធម្មជាតិរបស់យើងត្រូវតែបញ្ឈប់ អ្វីដែលសំខាន់គឺថាយើងត្រូវតែការពារកម្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាថាធនធានធម្មជាតិនៅមាននៅទីនោះសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតនឹងធ្វើឲ្យប្រកបថាវិធីសាស្ត្រដែលផ្អែកលើសិទ្ធិមនុស្សធានាឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាលទ្ធផលសំខាន់មួយទៀតគឺគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគោលដៅជាសកលទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាជាពិសេសគឺបញ្ហាគ្មានភាពក្រីក្រគ្មានការអត់ឃ្លាននិងមានប្រជាធិបតេយ្យយុត្តិធម៌និងសន្តិភាព
Among the 17 goal number 16 that focuses on justice and strong institutions
ក្នុងចំណោមគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17គោលដៅទី16ផ្ដោតទៅលើសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នដែលរឹងមាំដែលអ្នកតាមដានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគិតថានៅមានកង្វះខាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកគិតថាប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងអាចជួយធានាឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះបានដោយរបៀបណាបាទ
Yes I think one thing is looking at the recent review that took place at the UN Human Rights Council
ខ្ញុំគិតថាការពិនិត្យឡើងវិញនៅពេលថ្មីៗនេះនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយសំខាន់គឺការពិនិត្យមើលរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយគេចង់ឲ្យបញ្ចប់អណត្តិរបស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសនោះប៉ុន្តែយើងដឹងថាអណត្តិនេះចាំបាច់ត្រូវតែបន្តដរាបណាពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់មានសេរីភាពជាសារវ័ននិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនោះខ្ញុំគិតថាវាជាការចាំបាច់ដោយខានមកបានក្នុងការមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិដ៏រឹងមាំមួយប៉ុន្តែស្ថាប័នបែបនេះមិនទាន់មាននៅឡើយទេនៅពេលនេះទស្សនវិជ្ជាមួយទៀតគឺអាស៊ាននៅពេលដែលអង្គការនេះកំពុងអបអរសាទរខួបលើកទី10របស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សអន្តររដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាអាចនាំមុខគេក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋដឹងពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដូចអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើកន្លងមកដើម្បីឲ្យមានអ្នកតស៊ូមតិដែលការពារសេរីភាពជាសារវ័នទាំងនេះ
លោកលើកឡើងអំពីភាពចាំបាច់ក្នុងការមានស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិដ៏រឹងមាំមួយប៉ុន្តែកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានស្ថាប័នបែបនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសតើលោកគិតដូចម្តេចអំពីស្ថាប័នដែលកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឡើងមួយនេះបាទ
I think it's very important is this a word that many people in Cambodia know because they know about the Paris Peace Accords
ខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្រគ្នាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសុទ្ធតែស្គាល់ពាក្យមួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរឿងនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដែរនោះគឺគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសសម្រាប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិគោលការណ៍ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដែលមិនអាចអត់បានដូច្នេះបើកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំឲ្យមានស្ថាប័នបែបនេះពួកគេត្រូវតែសម្រេចឲ្យបានពិន្ទុកម្រិតខ្ពស់បំផុតបើពួកគេមិនទទួលបានពិន្ទុ A ទេនោះពួកគេមិនអាចចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានទេហើយវានឹងបង្ហាញថាស្ថាប័ននោះខ្សោយនិងមិនបានការពារប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាស្ថាប័ននយាយការពាររដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបញ្ចូលគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងដំណើរការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់ជាតិនោះអ្វីដែលជាដំណឹងល្អគឺថាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានបទពិសោធន៍រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងការជួយប្រទេសផ្សេងៗបង្កើតស្ថាប័ននេះ
So far Cambodia said it has improved its human rights record
នៅពេលដែលនិយាយដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកតែងតែលើកឡើងថានេះគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលប្រទេសដទៃទៀតមិនគួរលូកដៃចូលនោះទេបាទតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបា
ទ I think it's so important with the Sustainable Development Goals Summit that just took place and the Climate Action
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលសំខាន់តើតើនឹងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលបានធ្វើឡើងនិងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីសកម្មភាពទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺថាអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះនារីម្នាក់នៅទីណាមួយគឺជារឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាដូច្នេះនៅពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេមានបញ្ហាប្រឈមយើងចាំបាច់ត្រូវស្ដាប់សម្ដែងរបស់ពួកគេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគិតថាខ្លួនបានធ្វើកិច្ចការល្អប្រសើរហើយវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឲ្យស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតត្រួតពិនិត្យមើលលើការងារនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចវិយតម្លៃលើអត្តវិញ្ញាថាតើរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានសមត្ថភាពទាំងនោះដោយរបៀបណាគ្រប់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់សុទ្ធតែមិនចង់ស្ដាប់ការរិះគន់ទេប៉ុន្តែការពិតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ពួកគេហើយប្រហែលជាស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងរដ្ឋាភិបាលស្រឡាញ់ទៅទៀតហើយអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺជីវភាពប្រសើរជាងមុននិងធ្វើឲ្យប្រកបថាប្រទេសរបស់ពួកគេរីកចម្រើនរុងរឿងដូច្នេះការប្រើវោហារសាស្ត្រអំពីកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនេះត្រូវតែបញ្ចប់ទៅវាមិនមែនជាគ្រាដែលត្រូវនិយាយថា វាជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារតែលែងមានអ្វីដែលជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងតទៅទៀតហើយ
But I believe there's some fear hanging over Cambodian people
ប៉ុន្តែបរិយាកាសនៃការភ័យខ្លាចកំពុងតែគ្របដណ្ដប់មកលើពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនដោយសារតែការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលជាដើមដូច្នេះតើពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចធ្វើដូចម្តេចបានដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននោះបាទ
What's always important is to stand up for your human rights
អ្វីដែលសំខាន់គ្រប់កលៈទេសៈនោះគឺការក្រោកឈរឡើងដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នកហើយចងសាមគ្គីជាមួយចលនាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជាមួយពិភពលោកប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលវេទិកាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលចូលរួមក្នុងវេទិកានយោបាយកម្រិតខ្ពស់ពលរដ្ឋមកពីគ្រប់ទិសទីពីជុំវិញពិភពលោកដើម្បីជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនបានធានាសិទ្ធិរបស់ពួកយើងយើងត្រូវតែក្រោកឈរឡើងហើយរួមសាមគ្គីគ្នានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាខ្ញុំយល់ពីការលំបាកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរួមនៅដើម្បីរួចផុតពីសេចក្តីភ័យខ្លាច
ខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោក Joshua Cooper សម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះបាទ
បាទមិនអីទេសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងទើបតែស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោក Joshua Cooper នាយកវិទ្យាស្ថាន Hawaii ដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី74តាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmaiservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
សកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងការគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017និងការគាំទ្រការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបាននៅពេលនេះគឺការសុំជំនួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកសុនារិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខណៈដែលការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់លើសហសេវករបស់ពួកគេមានការកើនឡើងសកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្វែងរកជំនួយពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនាំមុខចំនួន2គឺសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូលោកសឹងសែនករុណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនិងផ្ទាល់មាត់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជននយោបាយអំពីការចាប់ខ្លួនការគំរាមកំហែងការដែលសមត្ថកិច្ចហៅទៅសាកសួរនិងអំពើហិង្សាលើសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកបន្តថាស្ថានភាពអាចនឹងកាន់តែតានតឹងនៅពេលខាងមុខទៀត
ហើយយើងគិតថារឿងទាំងអស់នេះអាចនឹងវាបន្តកើតមានទៅមុខទៀតបើសិនជាមិនមានការរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនឹងធូរស្រាលឡើងវិញទេបាទ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបន្តថាអ្នកមកស្វែងរកជំនួយបានប្រាប់សមាគមរបស់លោកថាពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ ហើយពួកគេយល់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកយ៉ាងតិចមានសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនជាង30នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ដោយឡែកអ្នកគាំទ្រនយោបាយបកប្រឆាំងចំនួនប្រមាណ160នាក់ត្រូវបានកោះហៅមកសាកសួរនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានឲ្យដឹងថាក្រោយពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលចូលស្រុកកំណើននៃការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងនិងការចាប់ខ្លួនមានការកើនឡើងហើយបទចោទប្រកាន់ក៏កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបញ្ជាក់ថាអង្គការរបស់លោកក៏បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពីសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងនោះមានការស្នើសុំមេធាវីការពិគ្រោះផ្នែកច្បាប់នឹងការស្វែងរកជំនួយឲ្យឃ្លាំមើលករណីរបស់ពួកគេផងដែរ
ជាធម្មតាគ្រួសារដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះគឺគាត់និយាយថាការចាប់ខ្លួននឹងវាជារឿងខុសនឹងនីតិវិធីវាជារឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងគ្រួសារគាត់នឹងបានប្រព្រឹត្តអីដោយការចាប់ប្រកាន់នៃអញ្ចឹងជាដើមណា
អ្នកស្រីសុកថៃអាយុ37ឆ្នាំជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំបានស្វែងរកជំនួយពីសមាគមអាតហុកនិងអង្គការលីកាដូក្រោយប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកនូភឿនត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាជាមួយសកម្មជនដូចគ្នាចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាសកម្មជនម្នាក់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំបារាយស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំហើយការចាប់ខ្លួនរូបលោកក្រោយពីលោកបានសម្ដែងមតិតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយតាមបណ្ដាញសង្គមនិងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាអ្នកស្រីសុកថៃបានចាត់ទុកថាប្តីអ្នកស្រីមិនមានកំហុសហើយអ្វីៗគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិតែប៉ុណ្ណោះ
មកដល់ចាប់បតាយយកឡើងទៅតែម្ដងវាសម្រាប់ខ្ញុំវិញវាអយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លោចផ្សាសម្រាប់ខ្ញុំណាស់ពួកឯងខុសសារខ្ញុំវាមានណេតោអីដល់ថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់យ៉ាងនេះ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងសកម្មភាពនឹងការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់អតីតបកប្រឆាំងជាពិសេសសកម្មជនថ្នាក់ជាតិនិងក្រោមជាតិត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានជំនាញករណីខ្លះសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានកោះហៅទៅសាកសួរនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារផងដែរលោកសែនករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមអាតហុកបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចចេញពីភូមិផងដែរដោយសារបារម្ភខ្លាចចាប់ខ្លួនបើតាមដីកាតុលាការដែល VOA ទទួលបានយ៉ាងតិចមានសកម្មជននយោបាយចំនួន7នាក់របស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងការគាំទ្រការវិលមកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតបានអះអាងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅដែលមិនស្របតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសចូលប្រទេសវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាការគាំទ្រការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីជារឿងខុសច្បាប់ហើយត្រូវប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ានអំពីវិស័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខនិងសេរីប៉ុណ្ណាដែលមានលោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឬហៅកាត់ថា CCIM ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណការធ្វើឃាតលោកយ៉ាម៉ាខាសូគីអ្នកប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតល្បីឈ្មោះនឹងជាអ្នកសរសេរអត្ថបទក្នុងកាសែត Washington Post បានធ្វើឲ្យពិភពលោករង្គើ កាលពីមួយឆ្នាំមុននេះនៅពេលដែលសាធារណជនបានដឹងថាពួកភ្នាក់ងារមួយក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសម្លាប់និងកាត់ដៃជើងលោកនៅខាងក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសតូគីលោកខាសូគីបានរិះគន់ពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សច្រើនដងការធ្វើទុកបុកម្នេញពួកអ្នករិះគន់និងគោលនយោបាយក៏ឃ្លឿនក្នុងតំបន់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមុខនេតិរបស់ពួកមេដឹកនាំទាំងនេះនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរបើតាមរបាយការណ៍បោះពុំផ្សាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA បានសន្និដ្ឋានថាព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ជាឲ្យធ្វើឃាតលោកខាសូគីហើយការនេះបាននាំឲ្យពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសអាជ្ញាធរប្រទេសនេះជាសាធារណៈហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់ការលក់អាវុធសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបរិជាណាចក្រនេះផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនបានធ្វើតាមពួកសមាជិកនៃគណៈបកលោកទេដោយលោកបានជំរុញឲ្យមានការលក់អាវុធទាំងនេះដែលមានទឹកប្រាក់$8,100ថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលលោកបាននិយាយយោងថាជាកំពែងការពារប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកត្រាំបាននិយាយទៅទូតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបោះបង់ចោលការលក់សភាវុធយ៉ាងច្រើនឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួននៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាមួយនេះបានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu កំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីជីវិតនយោបាយរបស់លោកនៅពេលប្រព័ន្ធនយោបាយអ៊ីស្រាអែលចាត់វិធានការឈ្មោះទៅកាន់ការចោទប្រកាន់លោកសវនាការមុនការកាត់ក្តីចាប់ផ្ដើមការពិធីពុតអំពីករណីពុករលួយ3ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយនឹងមានរយៈពេល4ថ្ងៃដោយនឹងចប់នៅថ្ងៃបុណ្យយមគីពូនៃពួកជនអំបូជីវនៅសប្តាហ៍ក្រោយសវនាការនេះមានឡើងនៅក្រៅការស៊ើបអង្កេតច្រើនខែអំពីលោក Netanyahu និងដំណាក់ការចុងក្រោយរបស់នៃការស៊ើបអង្កេតនេះនៅមុនពេលលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អ៊ីស្រាអែល Avihai Mandelblit សម្រាប់ថានឹងចាប់ប្រកាន់ឬមិនចោទប្រកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះសវនាការនេះក៏មានធ្វើនៅពេលនោះដែរលោក Netanyahu កំពុងតស៊ូដើម្បីបង្កើតក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយនៅក្រៅការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនពួកមន្ត្រីខាងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកមិនលែងសើចទេជាមួយនឹងអត្ថាធិប្បាយថ្មីថ្មីបំផុតរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin អំពីការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរវិមានខេមឡាំងក្នុងការជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីខែពុធលោកពូទីនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកដែលថារុស្ស៊ីបានជិតជែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016និងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិថាជាការនិយាយភ្លីភ្លើ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.